та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гадаад аялагтай эмэгтэйчүүд ажлын байран дээрх давхар сул талтай тулгардаг болохыг судалгаа харуулжээ.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Мария, за түүний нэрийг энэхүү подкастанда өөрчлөн хэллээ. 10 жилийн өмнө Австралид ирэхдээ санхүүгийн салбарт ажиллаж эхэлжээ. Тэр өөрийн төрсөн нутаг Оростоо бакалаврын зэрэгээ хамгаалж Австралид ирээд магистрийн зэрэг хүртсэн байна. Одоо тэр гэрээт ажил хийж байгаа, цаашдаа ирээдүгээ өсгөх талаар бодож байна. Би арийн албанд ажиллах нь уг нь амар байсан. Гэхдээ илүү харилцагчтай хамтран ажиллахыг, тийм албан тушаалд очихыг хүссэн юм а гэж тэр SBS News-т ярьжээ. Цагаж байх нь үнэхээр хэцүү гэдгийг би ойлгосон. Эдгээр бэрхшээлүүдийн дунд хэлний цаад болон мэрэгжлийн ярианы онцгой хэллэгүүд ч багтаж байна. Тэрээр заримдаа та энэ салбарт хэр удаан ажиллаж байна вэ гэхэд асуултуудтай тулгардаг байна. Ихэнхтэй хүмүүс өөр соёлыг сонирхож ханддаг. Энэ нь мэдээж сайн хэрэг. Гэхдээ ажил олоход үнэхээр том сорилттой тулгардаг гэж тэж ярьлаа. Бид илүү хичээх хэрэгтэй болдог. Мария өөрийн аялга нь карьерийнх нь ахиц дэвшил нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн нэг байж магадгүй гэж боддог байна. Мэдээж үүнд түүний өөртөө итгэх итгэл болон туршлагач бас хамарч байгаа гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байна. Энэ тухай ярихад хэцүү. Учир нь иймэрхүү шүүмж сонсох нь хэвийн зүйл биш байдаг шүү дээ. Энэ бол маш том асуудал гэж тэр ярьлаа. Бид бусдтай ажил төвсөнд хүрэхийн тулд хоёр дахин их хүчин чармаалт гаргах шаардлагатай болдог. Бид илүү их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэж тэр хэлсэн юм. Шин судалгаагаар гадаад аялагтай эмэгтэйчүүд, ирчүүд болон аялаггүй ярьдаг хүмүүстэй харьцуулахад ажил авах магадлал бага байдгийг тогтоосон байна. Австралийн үндэсний сургуулийн судлаачид зарим эмэгтэйчүүдийн тулгардаг давхар сул талыг энд онцолжээ. Бидний судалгаагаар аялал нөлөөлж байгааг тогтоосон боловч зөвхөн аялал дангаараа биш юм гэж судалгааны тэргүүлэх зохиогч, хэл шинжлэлийн ахлах багш Ксения Генешева SBS News-д ярьсан юм. Манай судалгаанд оролцсон эрэгтэйчүүдийн хувьд аялал нь чухал нөлөө үзүүлээгүй хэмээн тэд тодтоглоо. Австрал бол олон хэлээр ярьдаг улс. 2021 оны хүн амын тооллогын мэдээллээс үзэхэд хүн амын бараг 1/4 нь гэртээ англиас өөр хэлээр ярьдаг байна. Хил дээр суурилсан ялгуурлан гадуурхалт нь арьс өнг, шашны ялгуурлалтад харьцуулахад хэдийгээр бага мэдээлэгддэг боловч зарим судалгаагаар нотлогдсон гэж энэ судалгаанд дурджээ. Судлаачид үүнийг Австралийн нөхцөлд авч үзэн ажлын байрны орчинд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлахыг зорьсон байна. Тэд нэгэн туршилт хийж 5 өөр бүлэгт хамаарах 30 хүний аудио бичлэгийг нь ашиглажээ. Үүнд төрөлхийн англи хэлтэй буюу англо, кантон, ливан гаралтай төрлөх англи хэлтэй, замун төрлөх хэл нь мандарин эсвэл орс хэлтэй хоёрдогч англи хэлээр ярьдаг хүмүүсийг багтаасан байна. Энэхүү бичлэгийг санамсаргүй байдлаар 153 хүнд сонсгож, эдгээр хүмүүсийг 5 онооны үнэлгээний системээр ажилд авах магадлалыг нь дүгнэсэн байна. Үүнд тухайн ярьж байгаа хүн офисын ажилд хэр тохирох боломжтой, замун тухайн хүнийг ажилд авахыг зөвлөх эсэг талаар асуусан юм. Судалгаанаас үзэхэд тухайн хүний хэл нь судалгаанд оролцсон эмэгтэйчүүдэд нөлөөлсөн боловч харин ирчүүдэд ямар нэгэн нөлөө үзүүлээгүй байна. Яриаг сонссон хүмүүс эрэгтэйчүүдийг ямар гаралтайгаас үл хамааран ижил төвшөнд ажил авах боломжтой гэж үзсэн байна. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ нь нөлөөтэй байсан гэж Генешева ярьсан юм. Судалгааны хүрээнд англо гаралтай эмэгтэйчүүдийг хамгийн их ажил авах боломжтой гэж үнэлсэн бол англи хэл нь хоёрдогч хэлээр ярьдаг эмэгтэйчүүд тухайлбал орос хэлтэй эмэгтэйчүүдийг хамгийн багаар үнэлсэн байна. Судалгааны үр дүнд ямар нэгэн тодорхой хэлний гаралтай хүмүүсийг бусдаас давуу эсвэл сул талтай болгон ангилж үзээгүй байна. Гэсэн хэдий ч мандарин болон орос хэлээр ярьдаг хүмүүсийн хувьд эмэгтэйчүүд ирчүүдээс харьцангуй өндөр үнэлгээ авсан байна. Тэгвэл бидэнд давхар сул тал байгаа юу? Судлаачид энэхүү судалгаагаар гадаад аялагтай эмэгтэйчүүдийн ажлын байран дээр давхар сул талтай тулгардыг харуулж байна хэмээн үзжээ. Бид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох хүйсэн дээр суурилсан сул талыг олж харсан. Мөн гадаад аялагтай болон аялаггүй хүмүүсийн хооронд ч ерөнхий ялгаатай байгааг тогтоосон хэмээн тэр ярьсан юм. Эдгээрийг хооронд нь нэгтгэж үзвэл гадаад аялагтай эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ нь давхар сул тал болж тэдний цөөнхийн статусыг улам тодтгож сөргүнлэгээ авах нөхцөлийг нь бүрдүүлж байна гээ. Ялгуурлал болон гадуурхалт одоо ч түгээмэл хивээр байна. Доктор Астрид Перри бол Settlement Service International байгууллагын эмэгтэйчүүд тэгш байдал хүчирхийллийн асуудал хариуцсан эхлэлцээний дарга юм. Энэ байгууллага бол дөрвөгсдийн суушил дэмжлэг үзүүлэх, ажил эрхлэлтийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэг үйлчилгээг санал болгодог газар. Перригийн хэлж байгаагаар англи хэлн төрлөх хэл биш эмэгтэйчүүдийг ажилд авах магадлал багатай гэж үздэг нь гайхах зүйл биш гээ. Хүнд үйлчилдэг салбарт ажилладаг хүний хувьд бид өдөр тутамдаа хардаг. Ухаалаг, хөдөлмөрч эмэгтэйчүүд, эх орондоо сувлагч, инженер, багш байсан хүмүүс Австралид ирээд бүхнийг шинээр эхлэх шаардлагатай болдог юм хэмээн тэр ярьсан юм. Тэд ихэвчлэн бага цалинтай, тогтворгүй ажлууд хийхээс өөр сонголтгүй болдог. Энэ нь цагаач эмэгтэйчүүд болон Австралид төрсэн эмэгтэйчүүдийн хоорондын ялгааг улам бүр нэмэгдүүлдэг хэмээн ярьлаа. Перригийн хэлснээр Settlement Service International өөрийн судалгаагаар дөрөвч болон цагаач эмэгтэйчүүд мэрэгжлийн ур чадвар, боловсролын түвшин, ажил хийх хүсэл эрмэлзэлтэй байсан ч Австралийн хөдөлмөрийн зах зээлд бусад эмэгтэйчүүдээс хоцорч байгааг харуулжээ. Аялагтай байх нь сөрөг хандлага төрүүлэх шалтгаан болж эмэгтэйчүүдийг байнга өөрийгөө батлах шаардлагатай болгож байна. Энэ нь олон улсын туршлагаас илүүтэйгээр орон нутгийн ажлын туршлагыг эрхэмлдэг системийн үр дагавар юм гэж тэр онцолж байна. Хил дээр суурилсан ялгуурлан гадуурхалт бодтойгоор оршин тогтнож байна. Австралийн үндэсний сургуулийн судлаачид энэхүү судалгаа нь Австралид тухайн хүний хил дээр суурилсан ялгуурлан гадуурхалт бодтой байж болохыг харуулж байна хэмээн дүгнжээ. Австралийн хууль тогтоомжид нас, хөгжлийн бэрхшээл, арьсөнг, хүйс, хүйсийн баримжаа, бэлгийн чиг баримжаанд үндэслэн ялгуурлан гадуурхахыг хоригддаг. Гэвч судалгааны тэргүүлэх зохиогч Генешевагийн хэлснээр Австрал зэрэг ихэнх барууны орнуудын хуульд аялагд суурилсан ялгуурлан гадуурхалтад хамаарах зохицуулалт байдаггүй. Тэрээр энэ нь бусад төрлийн ялгуурлан гадуурхалтын далд хэлбэр болж хувирах боломжтой гонцлсон юм. Гэхдээ энэ бол өөрчлөгдөх боломжтой зүйл гэж тэр хэллээ. Судлаачид хүний нөөцийн мэрэгжилтнүүд болон бизнесийн бүхэл салбарын шийдвэр гаргагчид холбогдох сургалтуудыг нэвтрүүлэхийг санал болгож байна. Ажилд авах үйл явцад ялгуурлан гадуурхалт маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс хүний нөөцийн мэрэгжилтнүүд болон хөдөлмөрийн зах зээлд ажиллаж байгаа бүхэл хүмүүс гарал үүсэл харгалзалгүй хүмүүсийг хамтран ажиллах боломжтой болгохын тулд ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх сургалтанд хамрагдах хэрэгтэй хэмээн тэр онцллоо. Энэхүү нийтлэлийг SBS Орс хэлний хөтөлбөртэй хамтран бүтээжээ.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.